რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება 19 საათია. საქართველოსში გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსმა დაუმზებლებმა განაცხადეს, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობა დაადგინეს. საფრანგეთი გამოვიდა ინიციატივით გაიმართოს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა სავარაუდო ქიმიური თავდასხმის გამო სირიაში. უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი უნივერსიტეტების შესახებ. ამდა სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რუსმა გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობა დაადგინეს. ეს არის 22 წლის აქბარჯონ ჯალილოვი. ფედერალურმა საგამოძიებო სამსახურმა ეს ცნობა გაავრცელა 4 აპრილს, ერთი დღის შემდეგ, მას მიერაც რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქის მეტროში აფეთქებას 14 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავებულია ათეულობით პირი. განცხადებაში წერია, რომ გამომძიებლებმა მიაკვლიეს ჯარილოვის გენეტიკურ კვალს ზურგჩანთაზე, რომელშიც იყო ბომბი და რომელიც მოგვიანებით იქნა აღმოჩენილი პეტერბურგის სხვა პლოშად ვოსტანიის მეტროს სადგურზე. 4 აპრილს ყირგიზეთის უშიშროების სამსახური იტყობინებოდა, რომ 3 აპრილის აფეთქების მთავარი ეჭვმიტანილი იყო აქბარჯონ ჯალილოვი. ყირგიზეთში ოშის რეგიონში დაბადებული რუსეთის მოქალაქე. საფრანგეთი გამოვიდა ინიციატივით გაემართოს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა სავარაუდო ქიმიური თავდასხმის გამო სირიაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჟან-მარკ ეინოს წერილში ნათქვამია, რომ მოწყობილი თავდასხმა აკრძალული ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის უხეში დარღვევაა. სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად სირიის მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში 58 ადამიანი დაიხოცა. ამის თაობაზე ლონდონიდან იტყობინებოდა სირიის უფლებადამცველთა ჯგუფი. ცნობით 4 აპრილის დილას ხან შეიხუნზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის შემდეგ, რომელიც რუსეთის ან სირიის ავიაციამ განახორციელა, ათეულობით მოქალაქე დაავადდა რესპირატორული დაავადებით, ქონდათ ასევე სხვა სახის სიმპტომები. დახოცილთა უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან, 10-მდეა დახოცილ ბავშვთა რიცხვი. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ უარყო ქიმიური იარაღის გამოყენება და ამაში მეამბოხეები დაადანაშაულა. უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი უნივერსიტეტების შესახებ, რომელიც ეწოლას მოახდენს სხვათა შორის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტზე, რომელიც დააარსა ჯორჯ სოროსმა. ახალი კანონი ავალდებულებს უნივერსიტეტებს იქონიონ საკუთარი კამპუსი ბუდაპეშტში და სხვაგან. პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტმა დაარღვია დიპლომების გაცემის წესიც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავისი სტუმარი, ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფათა ალ-სისი შეაქო და განაცხადა, რომ სისი ფანტასტიკურად მუშაობს და რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ეგვიპტეს და მის ხალხს მტკიცედ უდგას მხარში. ერთობლივ განცხადებაში პრეზიდენტები აცხადებენ, რომ შეთანხმდნენ ახლო აღმოსავლეთში მტკიცე მშვიდობის მნიშვნელობის გარშემო. მათ სურთ დაეხმარონ ისრაელ-პალესტინის სამშვიდობო პროცესს. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკა მიმედი გამოთქვა, რომ ენერგეტიკის სფეროში რუსეთთან უთანხმოების მოგვარება მოაწესრიგებს დაძაბულობას ორ ქვეყანას შორის. მისი თქმით, დაძაბულობის მოგვარება მოსკოვსა და მინსკს შორის მის ქვეყანაში სტაბილურობას მოიტანს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თავის კაბინეტს დაავალა წარმოადგინოს გეგმა სპორტში დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით. კრემლის თქმით, 4 აპრილს პუტინმა დაავალა მთავრობას 20 აპრილამდე შეიმუშაოს ანალოგიური გეგმა. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი, რომელიც კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. სანამ გეტყვით ჩვენი დღევანდელი პროგრამის სტუმრების ვინაობას, მანამდე გეტყვით, რომ დღეს გადაცემაში ისევ 90-იან წლებში აფხაზეთში ომის თაობაზე ვისაუბრებთ და განსხვავებული კურსი გვექნება დღეს იმ თვალსაზრისით, რომ შემოგთავაზებთ ამ ომში მონაწილე ორი ექიმის გამოცდილებას. ერთი ეთნიკური ქართველი ექიმი, რომელიც ხაზეთში თბილისიდან მიემართება, ზუსტად შევავწდებოდე, იმიტომ რომ თბილისიდან კონკრეტულად არ ჩასულა სხვა შერბა რომელიმე ქალაქიდან ჩავიდა, მაგრამ უკვე საქართველოს ტერიტორიიდან ჩადის. მეორე უკვე ქალი რესპონდენტი, ეს ეთნიკური აფხაზი ტყვარჩელელია და ორივე ყובה თავის გამოცდილებას და ტყვეების მიმართ დამოკიდებულება საკითხი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გამაერთიანებელი თემა ამ ორი რესპონდენტის მონათხრობიდან. სხვა აქცენტებიც არის ამ ჩანაწერებში, რომელსაც გავშლით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან საუბრის დროს. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ, და გადაცემაში დღეს სტუმრობს ზაზა მიქელაძე, შავი ზღვის უნივერსიტეტის საერთაშორისო მიმართულების სტუდენტი. მოდით ჯერ ჩანაწერები მოვისმინოთ და მას შემდეგ რაც მოვისმენთ ჩვენი რესპონდენტების ჩანაწერებს, შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ.
ვცდილობდით, მე ვცდილობდი გამეხნევებინა პერსონალი, რადგან ხვდებოდი კადრები წყვეტენ ყველაფერს, რომ ჩვენ აქ მხოლოდ ქალებს კი არ უნდა მომსახურებოდით, არამედ ჰოსპიტალში ქირურგებს დახმარებოდით, რომ უნდა გვემორიგება. ექთნები ექთნებს ახმარებოდნენ, სანიტრები სანიტრებს, ექიმებს ქირურგების ასისტენტებად ემუშავათ, ამიტომ უფრთხილდებოდი კადრებს. ყველა კაცს უფრთხილდებოდით. ჩვენი ქართველების გამხნევებასაც ვცდილობდით. იცით, ჩვენგან თუ ვინმე წავიდა ყველა ისეთ ვითარებაში, ერთი ექიმი ამბობდა, აუცილებლად უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ჩემ შვილს, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, გონია რომ ამ დაბომბვაში მოუკვდი, უნდა ჩავიდე და შვილი დავაწყნარო. მეორე სოჩამჩირეში ბავშვი ჰყავდა, ამბობდა, ჩავალო ჩამჩირეში და მე ისევ დაბრუნდებიო, თუ არა და რუსეთში წავალო. საავადმყოფოში ისეთი ტაქტიკა გვქონდა, რომ ყველა დაგვეცვა. იყო განსხვავებული ხალხი, დევნილები, რომელთაც ყველაფერი დაკარგეს. ისინი ქართველებს ეუბნებოდნენ, თქვენი ძმები ჩამოვიდნენო, თქვენ ადგილობრივები ხართ, დამნაშავეებიო, რომელთაც მანამდე არასდროს ენახათ ტანკზე შემომჯდარი ხალხი. ჩვენთან საავადმყოფოში ექიმებს კი განსხვავებული ტაქტიკა გვქონდა, მაგრამ მათთვის, ვისთვისაც აფხაზეთი მშობლიური სახლი არისო, ისინი ამამბებამდე წავიდნენ. ჩვენთან ისინი დარჩნენ, ვისაც ასე ვთქვათ, ჩვენი ხვედრის გაზიარება უნდოდა, მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ სხვადასხვა მოსაზრებები წავიდნენ. შიმშილი იყო, სიცივე. საავადმყოფოში ერთხელ ძევალი იყვანეს, ორსულად იყო. მისამი კოლექტივის ნაწილს უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა. რაღა ნაწილს ფაქტობრივად ყველას. მეც მათ შორის ასეთი განწყობა მქონდა, იმიტომ რომ ის უკვე მტერი იყო, თითქოს ასე იყო. მაგრამ შემდეგ დაველაპარაკეთ, უთხარი ფეხბძი მეთხართ, მე დაგეხმარებით, თქვენ ომის ტყვე ხართ, თქვენ დაცვის უფლება გაქვთ, მე არ დაუშვებ არავითარ ღამის დაკითხვებს და ვეცდები ვინმეში გაქცვალონ. და ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცეს ჩვენს საბრძოლო მეთაურს მერაბ ქიშმარიას, მასაც სხვა ტაქტიკა ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, რომ ის ჩვენი საბრძოლო მეთაური იყო და კაც სავღანეთის ომი ჰქონდა გამოვლილი, ასე მითხრა: დიახ, თქვენ მართალი ხართ, ჩვენ ქალს ბრძოლას ვერ დაუწყებთ, მათ ყველაფრის გაკეთება შეუძლიათ, მაგრამ ჩვენ თავზე ამას ვერ ავიღებთ. მე ვუთხარი, ასეთ ომებს ჰააგის სასამართლო მოსდევს ხოლმე, ჩემი ცოდნის მიხედვით ვუთხარი, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ წარმომედგინა ეს, მაგრამ ლიტერატურიდან ვიცოდი, ნიურნბერგის პროცესის სკოლაში ყველას გავლილი ჰქონდა და მე ვუთხარი, რომ ჩვენ სახე უნდა შევინარჩუნოთ, ჩვენ არ შეგვიძლია ომის ტყვე ფეხმძიმე ქალს ასე მოვიქცეთ, ჩვენ პირობები უნდა შევუქმნათ, ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ ვიღაც მოვიდეს და სცემოს მეთქი. არა დაიყო ასეთები, აი ახლა ამას ვცემთ. ჩვენ მაშინათვე დაცვა დავუნიშნეთ, ყვებავდით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვისაც კი არ ქონდა საჭმელი. შემდეგ ჩემი ძველი კომუნისტური ჩვევის გამო მილიციის უფროსი გამოვიძახე. იმან კიდევ საბრძოლო მეთაური, ჩვენს ქალის საბრძოლო მეთაურს გადავეცით. მან გაცვალა. ბავშვი გააჩინა რუსეთში და ჩვენი ძალიან მადლიერი იყო, რომ მას სიცოცხლე შევნარჩუნეთ. რა თქმა უნდა, ის უბრალოდ არ იყო მძევლად აყვანილი, მის ოჯახს რაღაც დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი. მაგრამ მე ვთქვი, მისი სტატუსის კათოლიკინებით, ფეხმძიმე ქალის სტატუსის გამო, აქ არავითარი სისასტიკი არ იქნება, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ მეთქი. და მე ვიპოვე თანაგრძნობა და ეს ყველაფერი ჩემგან მომდინარეობდა. ამის თქმა შემიძლია.
И я нашла сочувствие. И мы исходили это всё-таки, скажем, от меня, Лита, я могу это сказать.
Периодически мы жили в городе. Ночевали там либо в пустых домах.
Периодулат калакши цхоуровдит. Гамес дацарьелебул сахлебши ватеудит. Эртхел абхази дия сахлиси сахлши дагуабинавес. Ардамавицхдеба миси сахе. Им сахлши ромигуанес шешинебули ихо. Радкмаунда сикварулит ардакхедрия. Чуэнц гакуируэбули шевцкеродит. Да им рамдениме дхишем деградс мастан давкавит. Да ахлуэбит орикуирави кавит мастан. Чуэни уртиертобебит диаметралурат шеицвала. Чуэн эртманец давшордит рогорц მეგობრები და საუბარში ყოველთვის ვცდილობდით ამ წავე თემას არ შევხებოდით, რადგან ჩვენი მხრიდან და მისი მხრიდანაც აზრი არ ჰქონდა ამაზე ლაპარაკს, რადგან ამ პრობლემის გადაწყვეტა ჩვენ არ შეგვეძლო, მაგრამ წმინდა ადამიანურ დონეზე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ თბილი ურთიერთობა ჰქონდა და დარწმუნებული ვარ, ჩვენადმი ისიც მტრულად არ იყო განწყობილი. დღემდე ვინახავ მის საჩუქარს, წამოსვლამდე აჯიკით გაგვიმასპინძლდა, მართლაც შესანიშნავი იყო და რეცეპტი ვთხოვე და საიდუმლო გამანდო და ჩემს ოჯახში ეს რეცეპტი რელიქვიასავით ინახება. ოჯახში მას ხშირად ვახსენებთ და მართლა მაინტერესებს როგორ არის. როცა გარკვეული დროის შემდეგ ოჩამჩირეში ისევ დაბრუნდით, ჩვენ ხომ დრო და დრო უბრუნდებოდით. განმეორებით გამოძახებაზე ისევ ოჩამჩირეში მოხვდი, მაშინ უკვე სხვა სახლში განგვათავსეს, მაგრამ ხომ ახსოვდა და ისევ ვესტუმრე. ჩვენი აზრები გავცვალეთ, დავილაპარაკეთ და ხალათის ჩუქება მთხოვა, დავთანხმდი, მაგრამ მაინც ვკითხე, რაში გჭირდება მეთქი? როცა ამ ხალათს ვფენ, ჩემ სახლში არავინ შემოდის და მშვიდად ვარო და რა თქმა უნდა ვაჩუქე ეს ხალათი. Иде вертхел вимеореб, რომ მე მასთან როგორც ადამიანთან პიროვნებასთან თბილი მოგონებები მაკავშირებს. კიდევ შემიძლია გავიხსენო ურთიერთობების საავადმყოფოს მიღმა. პერიოდულად სოხუმში გვიძახებდნენ და რამდენჯერმე მოგვიწია სასრაფო დახმარების მანქანით წასვლა და უკან დაბრუნება. იყო მწვავე შემთხვევები, მაგრამ არ მახსოვს მტრული დამოკიდებულება ან თავდასხმა მათი მხრიდან. ერთი ასეთი ეპიზოდიც კი არ მახსენდება, რომ ჩვენთვის ესროლათ ან სხვა. და ეს რა თქმა უნდა ჰუმანურია. ერთხელ გამით მოგვიწია გასვლა და მძღოლმა უცნაური მანევრირება დაიწყო. გადავიდა გზიდან, მერე მკვეთრი მოძრაობით ისევ უკან დაბრუნდა. მკითხე, ცუდად ხომ არ ხარ მეთქი? და არაო, აქ უკვე საშიშიაო, შეიძლება გზა დანაღმული იყოსო. სადაც დანაღმულები შეიძლება ყოფილიყო, იქ შეიძლება ჩასაფრებულიც ყოფილიყვნენ. მაგრამ ასეთი შემთხვევა არ მახსენდება. რაიმე ექსცესი რომ მომხდარიყოს ან სოხუმში, ან ოჩამჩირეში, სადაც მე ყოფნა მიწევდა, არ მახსენდება. მაგრამ არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთი ეპიზოდი, როცა დაჭრილი აფხაზი მებრძოლი მოგვიყვანეს. ოპერაციის შემდეგ რამდენჯერმე გადახვევა გაუკეთე და ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ და მე კეთილგანწყობილი იყო ყველა ან გვაქებდნენ. იყო შემთხვევები, როცა გვეუბნებოდნენ, ვის მკურნალობთო? კი, იყო ასეთები, მაგრამ ჩვენ ჩვენი წესი ჰქონდა. რა თქმა უნდა, იმ მებრძოლებისაც მესმის, ვინც ამას ამბობდა. ჩვენ ვუხსნიდით, რომ ჩვენი წესი გვაქვს და ჩვენი ვალია ყველას ვუმკურნალოთ, მიუხედავად იმისა, რომ მომია. ჩვენ მტერსაც ვუმკურნალობთ. ეს სათქმელად ადვილია, მაგრამ როცა იცი, რომ ამ სიტყვების გამო შეიძლება შენც მოხვდეს. მაგრამ ადლობა ღმერთს, არანაირი ექსცესი არ ყოფილა იმის მიმართაც კი. და ამდენი ხნის შემდეგ, როცა ვიხსენებ, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ კარგად მოვიქეცით, ჩვენ სხვანაირად მოგწევა არ შეგვეძლო. და ის მებრძოლებიც, რომლებიც იქ დარჩნენ და ეს ისტორია იცოდნენ, ისეთ აგრესიას უკვე ისინიც აღარ გამოხატავდნენ.
დაბრუნდით ეთერში, ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ, დაბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვები, სტუმრობს რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ, და ზაზა მიქელაძე, შავი ზღვის უნივერსიტეტის საერთაშორისო მიმართულების სტუდენტი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სანამ თუშოლოდ თქვენთან საუბარ შეუდგებოდე, დავაანონსე, ასე ვთქვათ, რომ ორი ინტერვიუ, რომელიც დღეს გვაქვს ეთერში შეთავაზებული ჩვენი მსმენელებისთვის, ერთმანეთთან დაკავშირებულია ორი ნიშნით. ერთი, რომ ორივე რესპონდენტი ექიმია და თავისი სამედიცინო პრაქტიკით მონაწილეობს ომში, ისინი სამედიცინო დახმარებას უწევენ ტყვეებს, დაჭრილებს და ასე შემდეგ, და ასევე მათი მოგონებებიდან ჩვენ ვხედავთ მათ დამოკიდებულებას ტყვეების მიმართ. მართალია, ეს ტყვეებიც თავისი სტატუსით განსხვავებული გამოცხადებული ადამიანები არიან. ერთი მათგანი ქალია, ეთნიკურად ქართველი ქალი, რომელიც ფეხმძიმედ არის და ხვდება ტყვარჩელის საავადმყოფოში, სადაც მასზე ზრუნავს რესპონდენტი, რომლის ჩანაწერიც მოვისმინეთ. ხოლო მეორე შემთხვევაში ჩვენ ეთნიკურად აფხაზი მებრძოლების მიმართ სამედიცინო პერსონალის დამოკიდებულებების შესახებ ვიგებთ. რუსიკო, მოდი თქვენგან დავიწყოთ, ასე თქვა საუბარი. გარდა იმისა, რაც ეს ორი ნიშანი, რაც მე ჩამოვთვალე, რაც აკავშირებს ამ ორ მონათხრობს ერთმანეთთან, რა იყო საგულისხმო იმაში, რაც მოვისმინეთ თქვენთან ერთად? თქვენ რას გზე დასვამდით აქცენტს ამ შემთხვევაში?
Я сама как медик, которая тоже
მე თვითონ როგორც ექიმი, რომელიც ომის დროს აფხაზეთში ვიმყოფებოდი, დავინახე, რომ მედიკოსებს ომში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვთ და ექიმები განსხვავდებოდნენ. ამ ინტერვიუებიდან ჩვენ უსმენთ ექიმებს, რომლებიც ხალხის გადარჩენას ცდილობდნენ, მიუხედავად იმისა, ბარიკადების რომელ მხარეს იდგნენ ისინი. ჩვენ უსმენთ ექიმებს, რომელთათვისაც ღირსება ყველაზე მაღლა იდგა, მაგრამ პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ომში ყველა ვერ ახერხებს ახის შენარჩუნებას და ჰიპოკრატეს პირის ერთგულებას. იყო შემთხვევები, როცა ექიმები ემოციებს ამ ბრბოს მოთხოვნებს ყვებოდნენ და თავის სამედიცინო ბალს ვერ ასრულებდნენ და ამის გამო ხალხი ცებოდა. მაგალითის მოყანა შემიძლია, როცა ექიმები ქალაქის პირველ საავადმყოფოში ცდილობდნენ ერთი დაჭრილი 19 წლის აფხაზი ბიჭის გადარჩენას. მათთან მხედრონელები მივიდნენ. ექიმები მის გადარჩენას ცდილობდნენ, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ და მხედრონელებმა ის ჩაცხრელეს, მიუხედავად იმისა, რომ დაჭრილი იყო და თან სრულიად ახალგაზრდა. მაგრამ ჩვენთვის მთავარია, რომ წინააღმდეგობის მიუხედავად, რომელიც მასისგან მოდიოდა, იყვნენ ექიმები, რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებოდნენ საკუთარი რისკის ფასად.
Врачи, медицинские работники, которые пытались это сделать на свой страх и риск.
ის რომ ხალი რომელთანაც ცხოვრობს, უბრალოდ ჯერ მანამდე ცხოვრობდა ეს ეთნიკურად ქართველი ექიმი, ის ხალი ამ ექიმს თხოვს, რომ თეთრი ხალათი დამიტოვე, იმიტომ რომ ხელს არ מחლებენ. ეს მიანიშნებს თუ არა იმაზე, რომ თეთრი ხალათი მაინც ნიშნავდა, ასე ვთქვათ, დაცვის გარანტიებს, უსაფრთხოების შეგრძნებას და იმას ნეიტრალიტეტს პირველ რიგში აი იმ კონფლიქტურ სიტუაციაში, რომელიც იმ ჟამათ აი 90-იან წლებში 92 წელია კონკრეტულად აქ აღწერილი, რომ იმ მონათხრობებში, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, ხო თეთრი ხალათის ამბავს რო შევეხოთ, ასე თქვათ, როგორც სიმბოლო სამ შემთხვევაში.
Я частично согласна с тобой, частично нет, потому что когда он пришёл к ней, он врач.
Натинопрю гетахмет, именно რომ როცა ეს ექიმი მასთან მივიდა, ის სიფრთხილით შეხვდა მას. ეს არის იმშიშის მაჩვენებელი, რომელიც იმჟამადს უფევდა საზოგადოებაში. ეშინოდათ ყველას და მათ შორის ექიმებსაც, თუ ის სხვა ეროვნებისა იყო. მაგრამ მხოლოდ საუბრის შემდეგ მივიდნენ ისინი იქამდე, რომ ერთმანეთის აღარ ეშინოდათ და ნელ-ნელა ერთმანეთს ენდნენ კიდეც. მათ შორის მცირე ნდობა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც მათ ადამიანური ურთიერთობები დაამყარეს. და ეს ხალათი მას სხვებისთვის საჩვენებლად სჭირდებოდა. მათთვის, ვინც ხალათის დანახვის შემდეგ მას არ შეაწუხებდა და ხელს არ ახლებდა. ამ სიტუაციაზე რომ დავფიქრდეთ, ეს ხომ ძალიან საშიშია. საშიშია ხომ ის ფაქტი, რომ თეთრი ხალათი სიცოცხლის ხელყოფისგან თავის დასაცავად სჭირდება.
От посягательств на твою жизнь.
ხო, მაგრამ ნუ ის თავისთავად რომ თეთრ ხალათს მაინც ცემს პატივს და უშოთ ორივე დაპირისპირებული მხარე, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი მომენტია ამ შემთხვევაში მაინც რაღაც ჰუმანიტარული ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული სამართალი, ჰუმანიტარული გაგება ჯერ კიდევ არ არის დაკარგული მხარეებს შორის.
აქ ძალიან კარგად იკვეთება დამოკიდებულებები საზოგადოებისა, ასევე თითოეული ექიმის, რომელიც იქ ზრუნავს ადამიანების ჯანმრთელობისთვის, სიცოცხლის გადარჩენისთვის. არის ფაქტობრივად თავად ექიმებიც კი ორბანაკად გაყოფილი. ჩვენ ხვდებით, რომ მაინც პროფესიული გაგება იმარჯვებს და ამასთანავე ჰუმანიტარული, ასე ვთქვათ, აღქმა ადამიანისა საბოლოო ჯამში წინა, ასე ვთქვათ, წამყვანი საშუალება. ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ იგივე ეთნიკურად ქართველი ექიმის ურთიერთობას აფხაზ ქალბატონთან, რომელთან ერთადაც ის რჩებოდა თავისი პროფესიული საქმიანობის შესრულების მომენტში და თუნდაც ის ფაქტი, რომ პირველი შეხვედრისთანავე არ იყო მათ შორის, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი დამოკიდებულება, მაგრამ უკვე რამდენიმე დღის შემდეგ, დიალოგების შემდეგ, ფაქტობრივად ისინი გადაიქცნენ ძალიან ახლო მეგობრებად და იქ გამოკვეთილი აქცენტი კეთდება აჯიკის რეცეპტის გაზიარებაზე. ეს ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი და პოზიტიური ფაქტია, რადგან ფაქტობრივად აი რაღაც ერთგვარ სახალხო ეთნიკურობისთვის დამახასიათებელ კულტურულ ღირებულებას უზიარებს. თითოეული ეს ისტორია ძალიან კარგი საფუძველი არის იმის იმისა, რომ კარგად დავინახოთ თუ რა დამოკიდებულებები პიროვნულად არსებობდა. შესაძლებელია ეს ძალიან მასშტაბური არ იყოს. ამ ინტერვიუებში ჩანს, რომ საფუძველი ადამიანთა შორის ინდივიდუალურ დონეზე არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი. ადამიანური პატივისცემის მომენტი, რომელიც შემდგომში შესაძლებელი არის, რომ გამოვიყენოთ ჩვენ როგორც შემდგომი ურთიერთობების აღდგენის თვალსაზრისით, ასევე ამ მიმართულებით მოხდეს რაღაც ტიპის დაახლოება ინდივიდუალურ თუ საზოგადოებრივ დონეზე. შესაბამისად, თუნდაც ხალათის ისტორია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ომს ახლავს თავისი წესები და კანონები. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ რაღაცა თვალსაზრისით ხდება დათმობებზე წასვლა, რაღაცა წესებზე დამორჩილება, ნიშნავს იმას, რომ თლად უკიდურესობამდე არავართ მისული.
და მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მხარისთვის არის ეს თეთრი ხალათი, ერთგვარი ბაირაღი მშვიდობის გამომხატველი, ანუ აფხაზური მხარისთვისაც და ქართული მხარისთვისაც.
Очень интересно эта женщина от Кварчельской.
ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ტყვარჩელელი ექიმი ხალი ნიურნბერგის პროცესზე საუბრობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ომში ყოველას არა მარტო ექიმებს ახსოვდეთ თავისი პასუხისმგებლობები ნამოქმედებზე. ახსოვდეთ პასუხისმგებლობები ადამიანის უფლებებისადმი და ახსოვდეთ არღოვენ თუ არა ამ უფლებებს. ახსოვდეთ მათი ქმედება დასჯადია თუ არა საერთაშორისო ტრიბუნალის მხრიდან. და აი ეს ხალი ამაზე ფიქრობდა.
Вот эта женщина, она думала об этом.
ასეთი სამოქალაქო პოზიცია დავშვით, ესეთი მაღალი მიდგომა საკაცობრიო საკითხებისადმი ყოველას არა აქვს და ომში პირიქით ადამიანები ბევრად უფრო სულმდაბლად იქცევიან.
Тем ценнее то, что она это думала тогда в то время.
Это пропасеулия, რომ ის ასე ფიქრობდა და ექცეოდა მაშინ ბლოკადაში მყოფ ტყარჩელში, სადაც ქართველებიც ცხოვრობდნენ, მაგრამ უმრავლესობა აფხაზები იყვნენ. ის ახერხებს ომის დროს, როცა ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს ეომებიან, შეკრიბოს მეგობრული კოლექტივი, რომელიც მკურნალობდა, ეხმარებოდა ხალხს და თასრულებდა თავის პირდაპირ
მოვალეობას.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ხე ხაი ომის დროს კოლექტივის ერთიანობის საკითხი, ანუ როცა კოლექტივი რაღაც ღირებ ბულებებზე თანხმდება. იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გადაცემებშიც გქონია საუბარი, როცა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ფონზე პრაქტიკულად ყველა სამსახურში გაიყო კოლექტივი, იქნებოდა ეს საგანმანათლებლო სივრცე, კულტურული სივრცე თუ ჯანდაცვის და ასე შემდეგ. აი ეს როგორ ხერხდებოდა დაუშვათ, აი ეს კოლექტივის ერთმუშტად შეკრა, ერთი ასე ვთქვათ საერთო საქმისადმი, ანუ ეს წარმოვიდგენია, რომ იქნებოდა უდიდესი ძალის ხმევის შედეგად მიღწეული.
Да, я скажу, что не все коллективы.
Омის დროს ყველა სამედიცინო კოლექტივი არ იყო ასეთი მეგობრული, ხო კოლექტივები საიდანაც ეთნიკურად აფხაზეკიმებს ავიწროებდნენ. ომის დროს პური ჭირდა და საავადმყოფოებში პურის რიგები იყო და აფხაზეკიმებს რიგში არ აყენებდნენ. ცდილობდნენ მათთვის პური არ მიეცათ. ასეთი ხალხიც იყო, მაგრამ იყო ხალხი, რომელიც მათ ეხმარებოდა. არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ასეთი ხალხი არისო, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ხალხი კოლექტივში, რომელიც ეთნიკურ ნიადაგზე მუშაობდა, მიუხედავად იმისა, რომ ექიმები იყვნენ.
Несмотря на то, что они были медиками.
ზაზა, რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი პატარა საზოგადოებრივი რგოლების, ასე ვთქვათ, ერთიანობა კონფლიქტების დროს? იგივე ესეც ერთი საზოგადოებრივი რგოლია სამედიცინო დაწესებულების შიგნით, მაგრამ შორის არსებული სიტუაცია ამ შემთხვევაში და ასეთი ისტორიების და ასეთი მაგალითების ქონა, როცა უკვე მომავალზე და სამომავლო ურთიერთობებზე ფიქრს დაიწყებს საზოგადოებები, რა მნიშვნელობის არის თავისი შინაარსიდან გამომდინარე?
როდესაც საზოგადოებაში რაიმე სახის დაპირისპირება არსებობს, მისი გადალახვის საუკეთესო საშუალება ის გამოცდილება არის, რომელიც დაგროვებულია საზოგადოებაში საზოგადოების წევრებს შორის. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ეთნიკური აფხაზი ქალბატონი აბობს, რომ ორსული ქალბატონი, რომლისთვისაც ჩვენი საკმარი საყოფისი, ასე ვთქვათ, საკვები არ ქონდა და მას ვაწვდიდით საკვებს იმისათვის, რომ გადარჩენილიყო, იმისათვის, რომ არ ეგრძნო თავი უსამართლო გარემოში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, ეს გამოდგება სამომავლოდ იმისათვის, რომ ჩვენ გავაანალიზოთ ინდივიდებს შორის, თუნდაც არ იყოს ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან მასშტაბური, მაგრამ რაღაცა პროცენტული მარჩენებელიც რომ არსებობს პოზიტიური ფაქტებისა, პოზიტიური დამოკიდებულებების ერთმანეთის მიმართ, ეს შემდგომი შესაძლებლობა არის ჩვენ შორის კიდევ ერთხელ ურთიერთობების აღდგენის და დამკვიდრების. როდესაც ჩვენ ამ ტიპის ისტორიებს ვისმენთ, ერთის მხრივ ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან ყარი საფუძველია, რომ ჩვენ წარმოდგენა შეგვეცვალოს, თუნდაც თუ არსებობს ჩვენში პრობლემა, ჩვენთვის უცნობი საზოგადოების მიმართ. ეგვე თაობები იცვლება და შესაბამისად არსებობს თაობათა შორის ურთიერთობების წყვეტა, რაც საკმაოდ პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. ამ კუთხითაც, აი მაგალითად, ეხლა როდესაც ჩვენ კონკრეტულ ომის მონაწილე პიროვნებების ისტორიას ვისმენთ, ჩვენ შესაძლებლობა გვეძლევა, რომ გავაანალიზოთ, თუ როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით დაპირისპირების პროცესში, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ადამიანური ფაქტორი, ჩვენი ემოციები, ჩვენი პროფესიული პასუხისმგებლობის ჩართულობა და ამ მიმართულების ჩვენი საქმის წარმოება. არის ადამიანთა კატეგორია, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის საფუძველი დაპირისპირების. ისინი ამასთანავე საუბრობენ იმაზე, რომ რეალურად ომში გამარჯვებული არის ის, ვინც არ იბრძვის, ანუ არ მონაწილეობს ომში. ამ კუთხითაც არის განსაკუთრებით საყურადღებო ეს ფაქტი, რომ არის ადამიანებში ეს დამოკიდებულება, თუნდაც ისტორიისადმი, თუნდაც მათი გავლილი ცხოვრებისადმი, რომ როდესაც ისინი იბრძოდნენ, ანუ შედეგი მათი არ იყო ის პოზიტიური, რისთვისაც შეიძლებოდა რომ ებრძოლათ. ექიმი შეიძლება სხვა აქცენტს აკეთებდეს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა სხვა ადამიანების დამოკიდებულება, ზოგადად იმ ისტორიისადმი, რომელშიც ჩვენ სამწუხაროდ მოგვიხვდა არსებობა.
კი ბატონო, და ტყვე ადამიანის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ორივე ეპიზოდში, ტყვის როგორც უცხოს და უცხოსადმი დამოკიდებულების საკითხი. იცვლება რუსი კოდროთა განმავლობაში, იგივე აფხაზურ საზოგადოებაში და ქართულ საზოგადოებაში, რადგან შენ რაღაცნაირი მეკავშირე ხარ აი ამ ორ საზოგადოებას შორის, უცხოს მიმართ დამოკიდებულება და თუ იცვლება დადებითად თუ უარყოფითად, და რამდენად აი გაუცხოება ამ ორ საზოგადოებას შორის დიდია?
Большая разница между восприятием.
Ченიენისა და უცხოს აღქმა ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებაში ძალიან განსხვავებულია. აფხაზურ საზოგადოებაში ქართველს უცხოდ, ერთმშრომლობნად უცხოდ აღიქვამდნენ და ეს უცხოს ცნება ომის მომენტიდან გაჩნდა. იყო ომი, მოსახლეობის ნაწილი, ანუ ქართული საზოგადოება წავიდა ომის შედეგად და ამის შემდეგ ისინი აფხაზური საზოგადოებისთვის უცხონი გახდნენ. და მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ 24 წლის განმავლობაში ისინი აფხაზური საზოგადოებისთვის მცირე ან ნაწილობრივ თავისებად იქცნენ, რაც ზოგადად აფხაზური საზოგადოების то есть мит упро уцхо хтеба ქართული საზოგადოება
для абхазов становится грузинское общество.
დაახლოების მექანიზმები მაშინ რაშია და ქართული საზოგადოებაც თუ გაიზარდა ზაზა, ხო, ზაზა ამ თვალსაზრისით, ანუ ბევრ ჯგუფებს უცხოთ აღიქვამს ქართული საზოგადოება ისევ, ხო, იგი უმცირესობის საკითხებსაც რომ შევეხოთ ამასაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
ზოგადად საბჭოთა კავშირის პერიოდში ეთნოსისა და ერის ენციკლოპედიურმა განმარტებამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა შემდგომი დამკვიდრებული აზრის მიმართულებით. ერი იმ დროისათვის განიხილებოდა холод этникури თვალსაზრისით, რელიგიური თვალსაზრისით და ენობრივი თვალსაზრისით, რამაც ფაქტობრივად ძალიან დიდი ნეგატიური შედეგები მოუტანა ქართულ საზოგადოებას. აქედან უნდა დავიწყოთ უპირველეს ყოვლისა
ზრუნვა. ეხლა რა მაგალითს ვაძლევ?
ეხლა ეს არის მნიშვნელოვანი. ქვეყანაში ყავს როგორც ეთნიკური უმცირესობები, თუნდაც ქართულ კონტროლირება ტერიტორიაზე, ასევე რელიგიური უმცირესობები, რომელთა ინტეგრაცია არის შესაძლებლობა საქართველოს სახელმწიფოს განვითარების და შემდგომ ამისა, იგივე აფხაზებისადმი და ოსებისადმი დემონსტრირება იმისა, რომ რეალურად საქართველოს სახელმწიფოს წიაღში მათ შეუძლიათ საკუთარი თავის გადარჩენა, მათ შეუძლიათ გადაწყვეტილებებში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობის მიღება და შესაბამისად ამ მიმართულებით საკუთარი თავის დამკვიდრება საქართველოს ქართული სახელმწიფოს შიგნით.
რუსიკო, გაცნობიერებული არის და უშუალოდ აი ეს საფრთხეები, რომელიც შეიძლება აფხაზურ საზოგადოებას ემუქრებოდეს ბოდეს დროთა განმავლობაში, უგულისხმობ ეთნიკური ნიშნით დაუშვათ გადარჩენის საკითხებს და ასე შემდეგ, ენის დაკარგვის და აი ამ ხიფათებს. რამდენად არის ეს გაცნობიერებული აფხაზურ საზოგადოებაში?
Конечно, они осознают риски.
Хотя ისინი აცნობიერებდნენ იმ ხიფათს, რომლის წინაშეც დგას აფხაზური საზოგადოება. ამასთან აფხაზური საზოგადოება ძალიან თვითკრიტიკულია და ის სოციალურ ქსელებში ჩანს. მაგრამ ამავე დროს ხვდებიან, რომ მათ სჭირდებათ დახმარება გარედან, ვინაიდან ძალიან რთულია პატარა რესპუბლიკისთვის გადარჩენა, ფეხზე დადგომა და განვითარება იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ახლა აფხაზეთი იმყოფება. და მე მინდა იმ კითხვას დავუბრუნდა, რომელიც დასვი დაახლოებასთან დაკავშირებით. ეს ტყვარჩელელი ექიმი ლაპარაკობს ამაზე, რომელიც ამბობს, რომ ძევა ქალში მან დაინახა ადამიანი. ანუ მასში დაინახა არა მოწინააღმდეგე, არამედ თანასწორუფლებიანი ადამიანი, რომლის უფლებებიც უნდა დაიცვას, და მე მგონია, რომ სწორედ აი აქ არის ის გადაკვეთის წერტილი, რომლის საფუძველზეც სამომავლო ურთიერთობები უნდა აიგოს აფხაზებსა და ქართველებს შორის.
Новых отношений между абхазами и грузинами.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა ამ ძალიან პოზიტიურ და ალბათ შინაარსიან წინადადებაზე, რომელიც რუსიკომ ახლა გითხრა, დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი გახლდნენ რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე, არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და ზაზა მიქელაძე, შავი ზღვის უნივერსიტეტის საერთაშორისო მიმართულების სტუდენტი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. რუსეთის გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ვინაობა დაადგინეს. ეს არის 22 წლის აქბარჯონ ჯალილოვი. რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქის მეტროში აფეთქებას 14 ადამიანი ემსხვერპლა. საფრანგეთი გამოვიდა მოთხოვნით გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა, სავარაუდო ქიმიური თავდასხმის გამო სირიაში. ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად სირიის მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში 58 ადამიანი დაიხოცა. უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი უნივერსიტეტების შესახებ, რომელიც ზეწოლას მოახდენს სხვათაშორის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტზე, რომელიც დააარსა ჯორჯ სოროსმა. ახალი კანონი ავალდებულებს უნივერსიტეტებს იქონიონ საკუთარი კამპუსი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავისი სტუმარი ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფათა ალ-სისი შეაქო და განაცხადა, რომ სისი ფანტასტიკურად მუშაობს და რომ შეერთებული შტატები ეგვიპტეს და მის ხალხს ხარში უდგას. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ იმედი გამოთქვა, რომ ენერგეტიკის სფეროში რუსეთთან უთანხმოების მოგვარება მოაწესრიგებს დაძაბულობას ორი სახელმწიფოს ურთიერთობებში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თავის კაბინეტს დაავალა წარადგინოს გეგმა სპორტში დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით. ხერ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
What about us? That's the Earth Song, a cry out to Mother Nature and all of those who support environmental issues. That is a request from a BU Admasu in Ethiopia who said the planet and environment are deteriorating and animals are dying and the weather's becoming harsh here in Ethiopia. So he wanted me to play that Michael Jackson song. Michael was always concerned about mankind.
Say what you will about him. There have been many things written, some of them not very nice, never proven, thankfully. And apparently, you know, he was very, very much about the world, the peace, the people, the earth. You might remember Heal the World during the Super Bowl performance in the 80s when he had the whole stadium, you know, hold up signs about Heal the World and different faces of kids all around. So that was a really cool event in music history. Michael Jackson, who, by the way, has three very talented, lovely children, Blanket, Paris, and Prince Michael. There was a story in the recent issue of Rolling Stone magazine about Paris, who just turned 19. She talks about the fact that she has survived a sexual assault, struggled with drugs, tried to kill herself several times. She said she's moved on and turned her life around. And she's doing something good with it these days. So much like her famous father, she is very much behind a cause, and the cause that she is defending these days, equal rights. And she made an appearance at the GLAAD Awards, which were held for the gay and lesbian community and the trans and bi community. And so she was there on stage representing, speaking on behalf of equal rights. She said that these days she likes to drive a Jeep. That's kind of the way she lives. She keeps things simple. There are people who, she says, think I'm ugly, and that's okay, because there's people who don't. And on Twitter recently, somebody called her fat, and she responded back on Twitter by saying, you know what, you're right, I have gained weight. What about it? So there you go. More power to her. And these days, she's living in an apartment in Encino, California, which was once occupied by her dad. So that's, you know, she's daddy's girl. She'll always be daddy's girl. This is Border Crossings. I'm Larry London. Ray McDonald will be sliding in just a bit, and he's going to bring us the chart chat, look at what is hot on the charts this week. So hang around. That's coming up. If you want to make a request, call 202-619-2077. You know, I urge you to tell your friends about this program. We have been here for 20 years now, and we're here for only an hour a day, but we make it a good hour, you know? We try to do our best to make this hour as enjoyable as possible with music, news, and your requests. It's a request show. People will often write to me and say, why don't you play more of this or more of that? It's a request show. You want to hear it? Tell me what you want us to play. We'll play it for you. And that's how that works. And you can call Maria at 202-619-2077 and make your request here. You can also hear us on our live stream, incidentally, for those that may not have an affiliate nearby, maybe struggling with the static on shortwave. You can go to voanews.com and check us out on our live stream on the Internet, digital quality audio. And it's right there at voanews.com, so check us out live online. Coming up next, we have a request from Vigil in Ghana. And Vigil wants me to play a song for Emily, who is his love, from One Direction. If you are a One Direction fan, you'll be interested to hear that Friday, Harry Styles' brand new solo single is being released. And it is called Sign of the Times. So maybe we can get a copy of Harry's new single, and we can do a worldwide premiere of the new Harry Styles song this Friday. So make sure you join us. Here are One Direction with You and I for everybody in Ghana, requested by Nigel here on Border Crossings.
I figured it out. I figured it out from black and white. Seconds and hours. Maybe they had to take some time. I know how it goes. I know how it goes for wrong and right. Silence and sound. Did they ever hold each other tight like us? Did they ever fight like us?
Separate the two of us. No, nothing can come between you and I.
like. See what it's like for day and night, never together. Cause we see things in a different light. Like us, we never tried.
It's complicated. Don't matter what you say, don't matter. know I can take you wherever, like
I want you forever,
even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never.
It's complicated. It is complicated. Camila Cabello and Machine Gun Kelly, and that is their latest duet together.
Her relationship with Fifth Harmony is complicated.
It very complicated.
Yeah, we never have discovered exactly what went on.
When she first left, she said she felt sexualized.
Right.
She didn't like that label of, you know, having to look sexy and, you know, stuff like that. So that, you know, she was 19 at the time and so since turned 20, but she's working on some new music. So we'll wait. I'm sure it's coming out shortly.
Right.
Ray McDonald is in, if you're wondering who that other voice
belongs
to.
Hello.
By the way, the song we just heard, Bad Things, a request from Sierra Leone, where Metamorphic Rock and everybody else in Freetown listen on 102.4 FM. So thank you very much. Ray McDonald, Chart Chat. Tuesday.
And I have two songs, only one of which is in the top 20, although the other one's knocking at the door. But we actually have chart history being made this week, and it's being made by Drake. And he has broken a Hot 100 record. And the song we're going to hear first is called Passion Fruit. It's from his new playlist. Other people might call it an album. He calls it a playlist. Passion Fruit is a hotshot debut in eighth place, and we're going to catch up with Drake after Passion Fruit.
Listen, seeing you got ritualistic. Cleansing my soul of addiction for now, cause I'm falling apart. Yep. Tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, no. No. From a distance, I think we should rule out commitment for now, cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now, they keep falling apart. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, no.
That's what I call a cold ending. Drake does that.
Don't get too close to the car in front of you.
That's Passion Fruit by Drake. It's our Hot Shot debut at number 8 on this week's Hot 100. And this is one of 4 Drake singles in the current top 20. And altogether, Drake occupies an incredible 24 slots in the latest Hot 100.
Wow.
That's almost 1 out of every 4 songs.
Wow.
This breaks his own record for the most simultaneous hits on the chart. And this is all because of his new playlist, More Life, which just came out. Drake also owns a career total of 154 chart entries altogether. And he passes Lil Wayne for the most among solo acts. So he's just charting songs left and right. More Life just entered at number 1. He calls it a playlist, not an album.
Hmm.
Every one of More Life's 21 songs is on the latest Hot 100 chart. This happened with Views as well.
Mm-hmm.
All of the songs jumped onto the Hot 100. Most of them fell right off, but, you know, a couple of them went to number 1, and I'm sure this will happen with Drake. And what's more, you might recall that Drake started out as an actor. He was in
a Canadian
TV show called Degrassi, The Next Generation. Well, he may be returning to his TV roots. He reportedly has a major role in the upcoming season of a British TV series called Top Boy. It's scheduled to air on Netflix in 2018. So Drake is expanding his multimedia presence.
He's just, you know, he's always been there. Mm-hmm. But all of a sudden, after Views from the Six, Hotline Bling, he just shot to superstardom.
Oh, yeah. I mean, Drake is as hot as it gets right now. A little lower on the chart.
A little less
rising,
hot.
A little less hot, but still hot. We have Zedd and Alessia Cara with our second song of the day, Stay. That moves from 27th to 21st place. And Zedd put on a major benefit show in Los Angeles. And we'll take a closer look at that after Stay.
Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay.
catchy little tune. Stay from Zed and Alessia Cara. It moved from 27th to 21st place, and it benefited from a prime placement on Spotify. Spotify put it front and center, and the streams just shot up, and here it is moving upward in 21st place. Now, on Monday, Zed hosted a show in Los Angeles at the Staples Center. It benefited the American Civil Liberties Union. He says in 72 hours, he was able to put together a lineup including Imagine Dragons, Daya, Miguel, Skrillex, Incubus, Tinashe, several other high-profile performers. Zed says he hopes to raise at least $1 million after expenses. Now, Zed is a native of Russia, and he grew up in Germany. So, as an immigrant, he says he feels strongly about immigration issues, and he wants to do what he can to help other emigres. And that was his motivation for benefiting the ACLU.
And he makes a great Eminem TV commercial, too.
Yes, he does. Very effective.
Now, I know he's in a lot of different people's music. He has his own album that True Colors came out. He's working on some new stuff. So I've always liked Zed. He's kind of the young guy, young kid, and he's on the rise. And he's almost there. He's almost, you know, getting into the Calvin Harris realm.
Well, I mean, Calvin Harris is moving away from EDM.
Right,
so
right.
Zed may be ready to, you know, jump in there and take his place. I always liked Zed, too. I liked Avicii. Except Avicii seems to be taking a break, but they both have interesting song ideas. Mm.
And Alessia Cara, she just got a Juno Award.
She did, for, I believe, Pop Album of the Year.
And she's, from what I've read, she's kind of laying low, working on new music for the next album. So I like her. I like her sound. She's got a great sound.
Nice voice.
Well, thank you, Ray. Thank you very much for coming with Chart Chat every Thursday. Is Chart Chat. Is the Billboard Top 20 Countdown.
Billboard Top 20's on
Thursdays,
and Chart Chat is on Tuesdays, and I'm on.
And you're on VOA 1 every day.
Every day.
A lot of people.
My head is spinning.
See, a lot of people that listen to Border Crossings, they're hearing us on shortwave or affiliate stations, don't realize that you and I are a part of a network, a 24/7 network.
Absolutely.
And that also you're doing a 4-hour daily show, as am I.
You, me, and the Lady DJ, Sean.
That's right. And so people who want to check that out can find us, I guess, on voanews.com.
Absolutely.
So, all right. Well, thank you, Ray. Jeez,
yeah.
Okay, this is Border Crossings, and I say thank you and you and you and you for listening to our show today. We'll be back tomorrow at 1500 Universal, and we'll do this again. Keep the requests coming our way, facebook.com/VOA Larry London, or you can email bordercrossings@voa.gov. Thank you, Wagner, engineer, Vince, our director, and Maria, our producer, intern today. I'm Larry London, along with Ray McDonald, and this is Border Crossings on the VOA 1 Music Network.
Join Larry on Facebook at facebook.com/VOA Larry London. We'll be right back.